En ook daar gekom het was vir my baie simbolies en baie profeteer het my die sonnaand wakker gemaak en vir my regtig op my hart gelê ek moet Nepal toe gaan. En binne die volgende paar ure toe die Here die fondse voorsien en ek het Nepal toe gegaan en toe ek in die land geland het was daar 'n staatsgreep die vorige dag. So daar was redelik chaos in die land. En toe het ek na 'n kleiner dorpie toe gegaan omdat die hoofstad Kathmandu was net totaal chaos. Hulle het alles wat beweeg het, het hulle gebrand en hulle was vyandig teenoor buitelanders en toe ek aan in Pokhara rondloop, toe sien ek 'n klein bordjie Canaan Baptist Church. Nou dit was baie vreemd van die kerk was onwettig. So dit was baie vreemd dat daar 'n bordjie oor die kerk was en toe ek daar ingestap het, toe ontmoet ek vir Yusuf Tamang en die laaste paar jaar van daar af het die Here net ongelooflik met hulle gewerk en ek wil maar net 'n paar stories met julle deel. So die feit dat ek die Here gehoor het en dat ek gehoorsaam was, het die Here verskil gemaak in mense se lewens. Die volgende vers sê in Handelinge and we are a witness of these things and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey. So baie belangrike versie vir my. So jy kan maar die eerste fotootjie daar opsit. Is die area waar ons werk, ons staan bekend as die Himalaya netwerk. Ons werk hoofsaaklik in die Himalayas en dan ook op 'n groepie eilande in die baai van Bengal. Die eerste groep mense wat ek vir julle wil wys is die Here was. As hulle daar opkom. Nou ons was baie bevoorreg geweest. Ek was die eerste persoon van buite wat op hierdie eiland besoek afgelewer het. Ek was op 'n tweede uitreik na hierdie eiland toe. Die eerste uitreik was in 1995. Het so Satan na die eiland toe gegaan, hy en sy twee broers en twee van hulle vriende en hulle wil graag, hulle het 'n hart om hierdie mense te bereik. Nou hulle het soontoe gegaan op die eiland gekom en net so Satan sy broer teruggekom. Die ander is toe geskiet deur daai ouetjie wat die pyl en boog daar trek. So vir baie lank het hulle nie gegaan, hulle kon nie gaan nie, dit was baie vyandig, die situasie was baie tens. En in 1997 het ek die eilande besoek en gehoor gekry van hierdie spesifieke groep. En die Here het die deur oopgemaak tot in 2003 en in 2003 het ons die geleentheid gekry om hierdie groep te besoek. Ek kan die volgende fotootjie wys. Ek veronderstel om 'n videoklip te wees waar die ou gaan visjag het. Ons het by hulle aangekom en die eerste paar dae was dit baie tens geweest. Hulle was nie baie oop vir ons geweest nie en ons het hulle probeer om hulle te leer om te bid. Ons kon nie lekker die taal leer nie. So soos hulle ons hulle taal probeer het, toe hulle die voertaal is Hindi, toe hulle Hindi vinniger leer ken as wat ons hulle taal leer ken het. En iets wat vir hulle baie uitstaande was, is elke keer as ons vir hulle gebid het, as iemand siek was, is die Here die persoon genees. En elke keer as hulle gaan jag en hulle bid, dan kry hulle baie vinnig varke. Hulle jag hoofsaaklik wilde varke en tot 2003 het hulle daar was redelik bokke op die eiland, maar hulle het nooit die bokke geskiet nie. En as ons hulle vra, "Hoekom skiet julle nie die bokke?" sê nee, maar ons kan nie deur hulle velle byt nie. Hulle sê maar, "Hoekom maak julle hulle nie gaar nie?" Dis hulle, "Maar hoe moet ons hulle gaar maak?" Toe het hulle nog nie iets gehoor daar's iets soos vuur nie. So ons het vir hulle gewys van vuur en vir hulle vuurhoutjies gevat en ons het ook vir hulle grawe gevat. Sommige net om vriendelik te wees en die volgende keer verskillende grawe gevat het hulle, maar ons moet hierdie spesifieke graaf vir hulle bring want hulle kry 3 pyle uit hulle uitgemaak. So hulle toe die waarde van vuur en yster ontdek en het besef maar dit kan baie meer effektiewe pyle maak vir hulle jagtogte. Hulle het 'n baie interessante kultuur. Hulle bly in 'n communal hut wat omtrent so groot soos hierdie vertrek is. Hulle beweeg van eiland tot eiland, beweeg van waterpunt tot waterpunt. En elke oggend, as die son opgaan, dan gaan die vrouens gaan met hulle nette visvang. Van die mans gaan probeer visvang, wat ek nou daar vir julle probeer wys het, waar hulle visvang met 'n spesifieke pyl, dan skiet hulle die visse op 'n baie, baie ver afstand, baie akkuraat. Die volgende fotootjie kan jy sien die visse wat nou geskiet is. En dan 'n groep mans gaan in die woud in om varke te jag. Nou hulle drie pyle. Die een pyl is die dun pyltjies waarmee hulle visse skiet, dan die plat pyl waarmee hulle die waarmee hulle wille varke skiet en dan 'n spesifieke pyl waarmee hulle mense skiet. So die pyl waarmee hulle mense skiet word gemaak van 'n stingray se rug. So julle weet as 'n stingray jou steek is daar moeilikheid en hierdie ouetjie skiet geweldig akkuraat. Ek was by gewees waar daai mannetjie 'n baie akkuraat fontein 200 meter ver geskiet het. My pa was by gewees waar een van hulle 'n krokodil dood geskiet het. So hulle sal enige Olimpiese span 'n goeie challenge gee. Die persoon wat eerste kos kry, sing dan 'n liedjie. 'n Baie spesifieke liedjie en dit weer galm deur die woud en dan kom almal terug en dan deel hulle kos. So communal living is baie sterk onder hulle. Ek wil nog so twee fotootjies wys. Daar is die vrouens. Wat baie interessant was, hulle verf hulle gesigte spesifieke patrone elke aand. Ek meen hulle het nie krag nie, hulle het nie daar's niks nie. Ek meen soos jy hoor, hulle het nog net vuur ontdek. So in die aande is dit pikdonker in die hut en elke familie se gesig word hulle vat as en dan verf hulle gesigte spesifieke patrone. Elke familie het 'n spesifieke patroon waar volgens hulle mekaar uitken. En daar kan jy sien dis die een. Hulle is ook immuun teen malaria, iets wat baie uniek is teen hulle. En een van hulle baie snaakse rituele is elke aand as die son gaan sak, gaan staan al die ongetroude mans op hulle koppe. Hulle sê as hulle dit nie doen nie, gaan die son nie die volgende dag weer opkom nie. So hulle het nog nie gehoor die aarde is rond nie. Wat vir my baie wonderlik was, ons het vir hulle vertel van Jesus, en hulle het nie 'n woord gehad vir God nie. Hulle het nie 'n konsep van God gehad nie. So dit het baie baie lank gevat en toe hulle eintlik gehoor van God en daar's 'n God in die hemel, toe sê maar die God daarbo is nie baie goed vir ons nie. Hy sê ons kry swaar, ons moet gaan jag en meeste vrouens sterf met geboorte en die skenk van geboorte. So alhoewel hulle 'n klein groepie is, was hulle besig om redelik vinnig uit te sterf. En van 2003 af het hulle skielik begin groei. Die vrouens het gemaklik geboorte geskenk. Hulle sê vandat ons daar kom eet die krokodille hulle nie meer op nie. Hulle sterf nie meer aan kindergeboorte nie en hulle raak ook nie meer siek nie. So hulle is 'n groeiende mense. So ons het vir hulle gegaan en ons het vir hulle die Jesus film gewys. So dit was vir hulle fenomenaal om dit te sien. En toe vra hulle nou na my, hoekom was die mense so wreed met hom? Hoekom het hulle hom doodgemaak? Hy was dan net 'n goeie mens. En dit het hulle geweldig geraak. En nadat hulle begin leer het die krag van gebed, jy kan jouself dink, hierdie mense, hulle het geen verwysingsraamwerk. Ek meen hulle verstaan nie, daar's ander mense van ander kleure. Ek meen hulle kan nie verstaan hoekom kon vat dit so lank vir ons om by hulle uit te kom. Hulle verstaan dit glad nie. So, hoe wys mens vir hulle film van iemand wat vir hulle gesterf het? Hoe bring mens die evangelie aan hulle? So, dit het omtrent so 8 of 9 jaar gevat voordat hulle die konsep van die evangelie kon vat. En wat interessant was, my pa het so 4 jaar terug het hy vir die laaste keer het hy na die eiland toe gegaan en daar was 'n spesifieke jong man. Elke keer as hy kom, steel hy al ons goed. Hy steel ons waterbottels. Of hy gooi die water uit en gebruik hy die bottels vir containers. So my eerste besoek daar, hy het al my kos gesteel, my rugsak gesteel. So die hele tyd wat ek daar was ek afhanklik van hulle om vir ons kos te gee. Maar toe kom hierdie jong man en dit was trouseisoen. Ek gaan nie vir julle die trou rituele verduidelik nie. Maar toe vra my pa vir hom, "Maar gaan jy ook nie nou trou nie? Jy's nou al ouer. Jy's mos nou gereg om te sê maar hy voel hy moet vir die ander tribe gaan vertel van Jesus, net soos ons vir hulle kom vertel." En toe is daar dat iets gebeur in die tydwerk dat ons nie daar was nie. Dis omtrent 'n jaar wat ons nie kon gaan nie. Die weer was baie moeilik. Dis verskriklike optog om uit te gaan. Dit vat omtrent 5 dae om by hulle uit te kom. In die laaste is 8 uur in 'n uitgekapte boomstomp om by hulle uit te kom en jy ry ver oor die oop see, so dis redelik 'n hoë risiko om uit te kom. So toe het hulle iets verstaan van verlossing. Hulle het iets verstaan dat hierdie evangelie moet gedeel word. Ek meen al die basis wat van die evangelie sonder dat hulle die skrif het, sonder dat hulle die woord van die Here in hulle eie taal gehoor het, het die Here net bonatuurlik in hulle gewerk. So hierdie groep mense het tot redding gekom, wat is eintlik ironies, Desember toe kry ek 'n nuusbrief van 'n redelike groot sendingorganisasie in Asië. En toe sê hulle, hulle het gehoor van hierdie groep mense, mense moet asseblief begin bid, hulle wil planne bereik om hulle uit te reik, by hulle uit te kom, dit is 'n nuwe volk wat ontdek is. En ek het die voorreg gehad om vir hulle te sê, maar julle kan maar net bid vir hulle, hulle is klaar tot redding gekom. Julle hoef nie uit te reik nie, ons het klaar na hulle toe uitgereik. Daar's nog, op die eiland is daar 6 stamme, 3 van hulle het al tot bekering gekom, die een stam tot vandag toe, niemand het op hulle eiland al ooit gekom nie, dis die Sentinels, julle kan regtig vir hulle bid, hulle is nog meer vyandig as hierdie groep, maar die Here se genade het hulle tot redding gekom, so dis die eerste groep wat onder ons gewerk het. Volgende fotoekie, asseblief. Dan, die Nagas is die laaste groep headhunters, en alhoewel baie van hulle al tot redding gekom het, was die laaste groot headhunt gewees in 2004 was die laaste keer wat 2 tribes mekaar aangeval het en had so paar koppe gewaai. Hulle was traditioneel 'n baie, baie hostile nasie, as 14 Naga tribes, en die stendeling het oorals in Indië gewerk, kan dink niemand wou na hulle toe gegaan het nie. Maar hulle het 'n legende gehad dat hulle het oor die berge gereis en hulle was baie naby God gewees. En God het vir hulle boek gegee, maar omdat hulle sleg was en nie goeie mense was nie, het God sy boek vir hulle weggegee. En eendag gaan God iemand met wit klere na hulle toe stuur om sy woord na hulle toe terug toe te kom. So, dit was hulle legende gewees en hulle het geweldig getreasure. Maar vir eeuwe het hulle nie die evangelie gehoor nie, en die begin van die vorige eeuw toe die sendeling na hulle toe gekom, en toe die sendeling daar aankom, die eerste ding wat hulle vir hom vra is, kom jy om God se boek vir ons te bring? En jy kan nou dink, as jy 'n sendeling is en jy stap na 'n redelike moeilike tribe toe, en die eerste ding wat mens wonder is, hoe gaan mens hulle bereik, en hier kom hulle na jou toe, en hulle sê, maar het jy God se boek na ons toe gebring? Jy kan die foto's, nog volgende foto's kan maar hulle meer traditionele kleredrag sien. Hulle trek nog een keer 'n jaar, trek hulle so aan, en hulle hou hulle fees, en hulle herdenk hulle goed. En die Nagas is die mense onder wie my pa al vir 20 jaar gewerk het, en is ook ons sterkste leiers in Indië. Dis mense met baie sterk tribal en 'n rural agtergrond. Meeste van hulle kom uit villages uit, en hulle die villages is maar jy plant rys en jy eet die rys, so is baie bestaansboerdery. En hulle het in hulle villages is daar net skole, daar's nie regtig universiteit in hulle land nie, dan gaan hulle Indië toe en dan word hulle daar verder opgelei, en daar het baie van hulle tot redding gekom en is hulle gedisipel. Die volgende foto. So baie van hierdie mense is vandag baie sterk kerkleiers. En die meeste van ons mense is daar, die van julle wat vir Katsiko onthou wat hier was in Chuba, hulle is almal Nagas, hulle was uit vyandige teenoorgestelde tribes gewees, en vandag werk hulle saam om die evangelie te verduidelik of om te verkondig. So dis sommer net 'n storie van die Nagas. Die volgende foto. Dis 'n reis wat ek onderneem het in 2009. In 1997, die eerste keer toe ek in Nepal kom, toe sien ek in een van die boeke, in Pokhara, 'n boek van 'n stad met die naam van Lamontang, en daar staan The Last Forbidden Kingdom op. En ek het begin navorsing doen en gaan navra oor hierdie koninkryk wat aan die oorkant van die Himalayas aan China se kant is. As mens oor die Himalayas gaan, is daar 'n groot gedeelte waar daar boeddhiste was, wat deel was van die antieke Tibet, en toe China Tibet binnengeval het, toe hierdie gedeelte die boeddhistiese headquarters geraak. En ek het in 1997 het ek aansoek gedoen om na hierdie koninkryk toe te gaan, maar ek moes 13 jaar wag om 'n visum te kry. So gedeeld doen ek aansoek, as hulle nee, hulle vat net 5 hierdie jaar, of die koning wil niemand hê nie, en later het die koning besluit, hy hou nie van westerlinge nie, niemand kom na sy koninkryk toe nie. En in 2008 het die oorlog opgehou in Nepal, en hulle het onafhanklike, of hulle het 'n demokratiese eleksie gehad, in 2008 was die verkiesing gewees en ek en Christine was nou in Nepal. Hulle het al amper besluit wie gaan die parlement wees. So het vat vir hulle baie rukkie om die stemme te tel en om uit te figure hoe gaan die parlement werk. Hulle was deur konings geregeer en hulle het geen idee om 'n land te regeer nie. Maar in elk geval toe besluit ons in die Here lei vir ons om Lamontang toe te gaan. Nou min mense was daar, so niemand kan vir jou vertel wat te kom. En nou vra ek vir Josef, hy moet uitvind hoekom ons by Lamontang. Hy sê, nou brother, it's very easy. It's about 6 hours drive and about 2 days walk. En ek sê, nee, ons reel. Ek gaan sommer laat Katsiko van India afkom met die jeep, maar hy ons nou ons 6 ure en dan vat ons stap toch. Ons ry met die teerpad en op die einde van die teerpad, die laaste village, ek stop daar en ek vraag vir die ou, is this the way to Lamontang? Die ou kyk my, hy sê, you probably crazy. Hy sê, it's about 2 days drive and 150 kilometers walk. And hy sê, with that car you'll never make it. You need a 4x4 to make it and even the good 4x4s will not make it. So, forget about it. So, ons het besluit, ons gaan die pad vat, daar kan hulle die pad sien, dis dis seker die ergste 4x4 route wat ek al gesien het in die wêreld. Op 'n stadium maar ry mens op 'n klif, seker 300-400 meter afgrond. Die paadjie is bietjie breër as die en dan kom maar daar 'n vol rivier deur die berg en dan moet mens deur die rivier ry terwyl hy so na die kant toe gestoot word. So ek het lanklaas mense so hoor bid soos ou Josef toe ons daar ry. Daar kan jy dit deur van die pad sien. Ek het 'n ongelooflike klomp foto's geneem. Die volgende foto. As jy nou, jy begin in die tropiese reënwoud, dan gaan jy deur die berge en aan die ander kant die Himalayas, dan slaat jy die woestyn. En dit is nou waar jy die 150 km moet begin stap. So dit was baie baie interessant geweest. Ons het vir Josef gehad. Hy kan bietjie Amdo Tibetaan praat. En hy was ons tolk en ons het 3 porters gehad om ons te help goed dra. Ek nou dink jy moet nou vir moet nou al jou kos en jou water dra. So op dag 5 toe raak Josef siek. En hy het altitude sickness en daar verloor ons tolk en hy kan nie alleen terug stap nie, so ons stuur toe een van die porters saam. So toe moet ons nou na hierdie koninkryk toe stap sonder 'n tolk. En dit was nogal 'n uitdaging en elke aand slaap ons in 'n klein village. En wonderlik geweest, elke aand was daar iemand wat Engels kon praat. En ons het Mega Voices gehad, 'n MP3 speler met die Bybel op en ons het van hulle begin uitdeel. Volgende fotootjie. Dis een van die stede of een van die dorpies hier op die regterkant. Ek weet nie of julle al die Himalayan sout gesien het, hierdie pink sout. Nou dit kom uit hierdie gedeelte uit. Hierdie mense dra dit elke jaar kom hulle omtrent met 150 donkies. Bring hulle dit na die syde toe, dan word dit vir rys geruil. So dit is hulle trade gewees. En tot vandag toe is dit hulle trade gewees. So oral in die is riviertjies, hulle kry so 3 tot 5 mm reën 'n jaar. Hulle is totaal afhanklik van die gletsers en hulle plant onder langs die riviere plant hulle. Volgende fotootjie. Hier kan jy hulle sien, dis nou min of meer die pad. Dis regtig baie droog. Die oggend is so 9:10, dan kom die wind op. En dan waai daai wind vir jou dat daar van jou niks oorbly nie. Kom uit die Himalayas uit, met die noorde van Tibet is warm, so daai koue lug kom. En dit was baie interessant gewees. Dankie. Dis die hoofstraat van die stad Lamontang. Dis regtig 'n baie antieke straat. Elke aand as die son sak word die hek toegemaak. As jy buite is jy buite en as jy binne is jy binne. Toe ons nou in die stad inkom, toe kom maar 'n jong man na ons toe aangestap en hy praat goed Engels. Hy vra waar kom ons vandaan? Wat maak ons hier? Kan hy vir ons blyplek gee? En hy het ons toe in sy huis ingeneem. Nog ons 'n mooi plek, indrukwekkend, seker 3 verdiepings. Vreeslik interessante ou. Toe vra hy vir ons, "Would you like to meet the king?" Ek sê, "Ja, ja." Hy sê, "No, no, no problem, it's my uncle. You can meet him tomorrow." And I said, "Do you have clothes?" Ek sê, "No, we didn't have special clothes." He said, "Don't worry. I'll give you some special clothes and then tomorrow you can have tea with the king." So die volgende fotootjie. O ja, dis maar net een van die dorpies wat deur ons gestad het, stap het. Dis 'n oral is daar 'n monastery, daar's nog 'n ou paleis daar wat uit mekaar uitgeval het. Dis die stad se naam is Kakbeni. Die lekkerste appels wat ek in my lewe gekry het, appels groei op 3500 meter bo seespieël en die gemiddelde hoogte wat jy stap is 4000 meter. So mense raak nogals redelik altitude sickness die eerste paar dae. Die volgende fotootjie. Ja, toe ons daar aangekom het, was dit hawestyd. Baie primitief. Hulle sla nog die koring uit. Hulle het perde wat in die rondte hardloop en dan gooi hulle die koring in die reis in die lug op en dan waai die wind dit. So dis regtig primitief. Toe ons nou in die stad ingekom het, jy kan die volgende foto wys. Toe ons uiteindelik in die stad ingekom het, die twee persone wat ek graag wil gesien het, is ek het altyd die Here vertrou kom by die koning uitkom en by die hoof van die monastery. Nou daar sit ons by die koning met ons sy jassies wat hulle vir ons aangetrek het. Dit was nogal so voorreg gewees. Ek het vir hom 'n video gegee met 'n God story op wat hulle vir wat mense van Tibet gemaak het. So vertrou regtig dat hy daarna kan kyk. Nadat ons by die koning was, toe hoor die hoof van die monastery ons is daar en toe doen hy moeite om ons te kry. Toe soos na die monastery toe. En mens kom nie gewoonlik baie maklik in 'n monastery in nie. Nou hierdie ou het net 25 jaar studeer om 'n Buddhist monk te wees. En hy is die hoof van die tweede oudste monastery in die wêreld. Hy is gebou 600 na Christus. En dit was verskriklik interessant gewees. Hy is verskriklike wetenskaplike persoon. Ons kon lank gesels het en ek gee toe vir hom 'n mega voice vra vir hom, "Wat weet van die Bybel?" Hy sê, "Ja, hulle het die Bybel bestudeer, maar die Bybel is verkeerd en hulle het al die foute in die Bybel bestudeer." En toe sê ek, "Maar wil jy nie een hê waarna jy kan luister nie?" Sê, "Nee, dis doodreg." Toe sê, "Maar ek kan nie nou vir hom gee nie. As ons uit die monastery uitkom, moet ek saam met hom na sy kamer toe gaan en dan sal hy vir een gee. Hy wil nie die ander man, die monks moet dit kry nie." So vir hom een gegee. En wat baie interessant was, voordat ons staptog begin het, het ons gehoor van 'n monk wat van Lamontang af wat in Kathmandu toe was en hy daar met Christene te doen gekry en hy het baie belang gestel in die evangelie. En ons het sy naam gekry en hoe gaan ons nou die ou kry? Die koninkryk is 'n groot koninkryk. En eendag toe stap ons in die enigste winkel in wat daar is. En ek begin praat en ek vra, "Do you know this person?" Hy sê, "Ja, yeah, that's me." Toe sê ek, "Maar ek het 'n video vir jou. Het jy 'n videospeler?" Toe haal hy so klein oopklap videospeelertjie. En toe kon ons dis 'n storie wat iemand gemaak het, wat mense in Tibet gemaak het, en ek kon dit vir hom gee. Ek het saam met hom die hele storie gekyk en hy het verskriklik opgewonde geraak oor die evangelie. So dis eintlik ongelooflik om hierdie stad te besoek het. Die volgende foto. Ja, daar kan jy die stad sien. Dis die helfte van die stad is die monastery en dan die wit gebou is die paleis, 70 kamers en die rooi area is die monastery. Daar is die volgende foto. Dit is die Tibet die boeddhiste gedeelte. Nepal is 'n baie interessante land. Toe ek die eerste keer daar gekom het, was daar 200.000 Christene en vandag is daar oor die 2 miljoen Christene. So die kerk het geweldig gegroei oor die laaste tydperk. Hier is die is 'n tempel, dis die duiwe tempel. Die mense kom elke dag daar en dan bring hulle offers vir die duiwe. Volgende enetjie. Dis net naby die duiwe tempel is daar nog 'n afgode plek waar hulle aanbid en dis regtig hartseer om te sien hoe die mense vasgevang is. Toe ons nou in Nepal was daar 'n artikel in die koerant wat sê die mense spandeer omtrent 1/3 van hulle inkomste aan godsdienstige feeste en offers per jaar. Nou die gemiddelde inkomste is min of meer $300 'n jaar. So $100 daarvan gaan vir die villagers om die gode of om die boosheid weg te hou. So as jy geoffer word, is dit altyd to keep the evil away from you. So 1/3 van jou inkomste in 'n baie arm land, maar jy kan jouself indink die manier hoe vrees mense se harte vashou. Dankie. Daar kan jy sien, daar agter is 'n baie belangrike tempel. En daar is dit die twee priesters van die tempel. Nou, ek verstaan nie die belangrikheid van die tempel nie. Die volgende foto kan jy sien hoe daar geaanbid word. Jy klim letterlik binne in die tempel in en dan soen jy die afgod. Daar kan jy sien. Nou, dis vir ons regtig afskuwelik, maar dis een van hulle heiligste tempels. Nou, dit slaan nie in ons raamwerk nie, maar dis hoe afgode mense se gedagtes gevange geneem het en mense regtig vashou. Ons het nie daai vrees nie. Ons het nie in ons konsep verstaan ons dit nie. So as die mense die evangelie hoor, dis regtig vir hulle goeie nuus. Want die eerste ding wat gebeur is die demons wat hulle torture hou op daarmee. So vir hulle as hulle tot redding kom, dis nie net verlossing van ek gaan eendag hemel toe nie, is ek word uitgelos in die nag. Ek word nie uit my huis uit gesleep nie. Ek word nie deur vrees geregeer. So dis regtig wonderlik om met daai mense te praat. Hier's maar net nog 'n tempel en nog 'n afgod. Hulle het net 33 miljoen gode. En in Nepal is daar net 152 offisiële godsdienstige feesdae per jaar. So behalwe dat die land arm is, hou hulle hoofsaaklik elke dag party. So elke volmaan is haar party, elke dooie maan is haar party en toe ons af was, dan is dit 'n street festival en dan is dit 'n boeddhiste festival. So om jou kinders in die staatskool te sit is chaos. Dit gebeur nie. Hulle is meer op vakansie. Behalwe die offisiële godsdienstige vakansie, daar is dan nog offisiële skoolvakansie daar ook. So dis 'n land wat baie baie onproduktief is. Hier's 'n village en ek is nog regtig geraak daar heel tweede van links langs Christine is Josef. Josef is regtig 'n baie interessante persoon. Ons was in 2000 was ek in Nepal gewees en die Here het 'n redelike klomp geld losgemaak in Suid-Afrika om vir Josef te gee. Hy bly in 'n kamertjie van 'n huis en hy se huis was amper so groot soos die tafel die ding gewees. Hulle het nou al 'n kleiner plekkie, maar die plek waar hulle bly is regtig, dis erger as 'n squatterkamp. En die Here het losgeld losgemaak vir om vir hom dat hy vir hom 'n eiendom kon koop en wat hy gedoen het is hy besluit toe hy gaan nie vir hom huis koop nie, hy gaan eerder uitreik hou en hy gaan eerder kerke plant. En die plek waar hulle gegaan het was na hierdie village toe waar hulle die eerste kerkie geplant het. En ek gaan elke jaar terug na daai plekkie toe want dit is vir my baie spesiaal. Die plek se naam is Tomsikot en die eerste keer toe ek soheen toe gaan toe sê die man vir my, onthou, jy moet nou nie vanaand, as jy, daar's nie, daai tyd was daar nie toilette nie, onthou, jy moet nie die aand hier uitgaan nie, want hier is 'n luiperd wat hier rondloop. En toe sê ek, pla die luiperd julle, toe sê nee, vandat ons tot bekering gekom het, los die luiperd ons hoenders en ons diere uit, maar hy val wel nog die ander aan, in die dorp. En so die evangelie stadig, maar seker versprei. Dis die eerste gemeente van 46 gemeentes wat geplant is in daai area. So dis regtig baie wonderlik om hulle te besoek. Dis almal villagers. Meeste van hulle is ongeletterd, maar die dierbaarste mense. Toe ek in Rasta was, het ek eendag met my fiets gery na 'n village toe. Ek het sommer die pad gevat en die pad het opgehou en ek het net aangery. Toe kom ek op hierdie village af. Regtig ver afgeleen, ek het daar met mense gaan gesels, ek het nie meer 'n mega voice by my gehad nie, en toe het ek teruggegaan na hierdie dorpie toe, nou in Januarie, en ons kon vir hulle 'n mega voice gegee het. En net deur die mega voice het baie villages al tot redding gekom. Die los vir dit daan, hulle het bietjie krag, daar's 'n telefoontjie wat so af en toe werk, maar daar's geen televisie, geen radio, geen kommunikasie, so die hele village luister letterlik na die mega voice van een kant tot die ander kant. Luister na God se storie, luister die hele Bybel deur en luister oor en oor en oor en oor. En as daar opgevolg word, dan is daar baie positiewe reaksie. Volgende foto. Hier is 'n oomie, ons was op uitreik gewees, saam met die jong mense en Samita was saam gewees. En ons het kos gemaak, en toe kom die oomie daar aangestap. Hy is diep in die 80 en ek begin toe praat met hom, want hy kan nie lekker praat, hy is half doof en ek gee vir hom 'n mega voice En ek vra vir hom of hy al gehoor het van Jesus. Hy sê nie, hy het nie daai ontmoet nie. Hy bly nie ergens nie. Hy weet nie van hom nie. En ek gee vir hom die Mega Voice en ek sê vir hom, hy moet luister hierna. Kyk of die volgende videoclip werk. Okay. In elk geval, die oomie luister na die Mega Voice. So hy was verskriklik bly dat iemand vir hom iets gegee het. Toe sê ek vir my, hy kan dit nie kry nie, hy kan al aan luister, en as hy klaar aan geluister het, dan moet hy na die Willies toe kom. So jylle idee is dat hy kan, dat daar nou communicatie en opvolg kan wees, toe sê nie, maar hy gaan dit vat, hy gaan dit nie teruggee nie, hy wil dit graag hê. En hy was so bly om dit te kry. Ek meen, hy het van oor en oor gesmaal, het ons oor en oor vir ons dankie gesê hiervoor. Ek kan dink, 'n persoon van diep in sy 80s, die laaste stukkie van sy lewe, kry hy die geleentheid om die evangelie te hoor. So, dis regtig vir my die moeite werd om te gaan, dat een oomie die kans kry om die woord van die Here te hoor. Dis ook 'n groep mense, die Chimpang bly in die suide in die woude. Daar's omtrent so 8 of sê 4000 van hulle. Meeste van hulle net in grotte gebly. En totaal al ongeletterd. En vandag het omtrent meer as 1500 het al tot redding gekom en daar is die eerste kerkie wat gebou is. In 2010 was ons daar gewees om opleiding te gee en Josef, die kommunikasie met Josef is nie altyd goed, nie. En toe nou opleiding kom en hier sit 8 of 9 van hulle, maar hulle is totaal al ongeletterd. Nou kom ons met jou notas is voorberei, gaan woord vir hulle bring, jy gaan vir hulle woord gee en hier sit 'n klomp ouens, hulle kan nie lees of skryf nie. En dit het lerig ons uitgedaag en uit dit het ons 'n storie ontwerp met 8 prentjies van die evangelie, van die einde tot die begin. En ons het dit vir hulle gedeel en hulle het ongelooflike effek. Ek het Vrydag met Josef gepraat, toe het hy net teruggekom na hulle toe. En hy sê, please, if you come again, send people to come and teach these people. So as enige een van julle ooit na hierdie toe gaan, dit is so 3 dae se stap deur die woude, om by hulle uit te kom. Dis die Chimpang, hulle het begin mielies plant en hulle het begin hulle grond verwerk. So dis regtig lieflik om te sien hoe 'n nasie wat 10 jaar terug totaal al ongered was, dit's ampere derde van hulle het al tot redding gekom. Dis 'n interessante storie die. Dis 'n huis in 'n village. Ons almal ken spookhuise, maar hier was nou regtig 'n spookhuis. Dit was een van die groter huise in die village en almal wat daarin geslaap het word in die nag deur die bose geeste uit die huis uit gesleep en dan regtig nie baie mooi behandel nie. En Josef hulle daar gekom en hulle het gebid vir die huis en hulle het die aand in die huis geslaap en die volgende oggend toe kom kyk hulle village, wie is hierdie mense? En hierdie insident het veroorsaak dat 'n hele village tot redding gekom het. Wie is hierdie God wat hierdie huis kon uitsorteer het? Dis regtig in die orde van die dag in Nepal. Met die mense word regtig gehond deur die bose geeste. En die evangelie is regtig vir hulle goeie nuus. Dit verander hulle lewens totaal al. Volgende enetjie. Ek is amper klaar. ons was in 'n village gewees, saam met Ari gewees. Nou, in hierdie plek was daar geen deurbraak gewees nie. Toe kry ons al die mense bymekaar en julle kan sien, hier sit 'n vrou, langs sit 'n vrou en daar agter sit 'n vrou. En toe ek in die plek instap, ek en Ari, toe begin hulle so slange maak. Toe begin hulle verskriklik manifesteer. Ek het in my lewe nog nie so gesien, dat 4-5 mans nie die vrouens kan vashou nie. En later begin vra, wat gaan aan, hoekom werk hulle so? Maar sê maar, vandag is die fees van die Kobra God gewees. En geweldig uitgedaag, sê maar, ons kan nie hier werk nie. Met die Obinot was daar gewees, hy sê maar, my brother, today we cannot work here, because it is there, festival. Hy sê, maar as ons hier wil werk, moet ons 'n week vas en bid. En dan kan ons die duivels bind en dan kan ons probeer om uit te reik. En hulle, ek was daar gewees, dit was 'n baie chaotiese diens gewees. Ek kan nou dink, oue diens met 'n klein plekkie vol mense en hier's vyf vrouens wat so slange op en afseil. En niks wat 'n mens doen kan hulle luister net nie na mense. Jy kan vir hulle bid, jy kan vir hulle bestraf. Hulle gaan net almal ter te kere. Maar ou Bino het hulle teruggegaan en hulle die magte vasgevat en die kerkie is gebore. Ou Arie, hy is in 2009 het hy na nuwe area toe gegaan en tussen 2009 tot nou toe het hy maar net 200 kerke geplant. So almal village kerke, meeste van hulle is min of meer die size van ons wat vandag hier is en dis maar die story daar. Die volgende foto kan julle sien hoe die vrouens te kere gaan. Die volgende fotoetjie. Daar kan julle sien hulle gaan dis maar hoe hulle manifesteer. Dan die laaste ene. Die laaste storie waarmee ek stop is hierdie village. Is 'n village op die grens van Nepal en Indië. Die eerste keer toe ek daar gekom het, toe was die hoofman baie mooi vir ons gevra om al weg te gaan. Hy is nie lus vir ons nie. En toe sê hy, maar as ons iets vir hom wil doen, kan ons vir sy koei bid. Nou, in hulle kultuur is die koei is die god. So om vir jou te vra, vir iemand te vra om vir die koei te bid, is 'n geweldige insult. I mean, dis soos jy vir na moslim toe gaan, hy sê nie, maar jy kan, kom bid eerder saam met my in my mosk. So, ons was onnozel genoeg en vir die koei gebid, en van daar af het die koei 'n rekord melk gelewer. Gewenig gee die koeie so 3 liter melk, en skielik gee die koei 8 tot 10 liter melk. En die ouwe het opgemerk, en ek sit by die huis, en eendag sê die Here vir my, ek moet dringend terug aan Indië toe, en ek bespreek 'n kaartjie, ek kry 'n kaartjie vir R3,500, die woensdag land ek in Indië, en Arie laat weet vir my, die hoofman soek my dringend, ek moet dringend na hom toe kom. En ons na die village toe gaan, en toe, daar kom toe die hoofman, met sy 3-jarige seentjie kom toe na my toe, toe sê hy vir my, die Sondag aand, dis nou, toe die Here vir my gesê het, ek moet gaan, het Jesus in hulle huisie ingekom, en hy het vir die seentjie gesê, hy gaan die wêreld deur vuur vernietig, en net die wat in hom glo, gaan gered word. Toe sê hy, maar wie is hierdie Jesus? Hulle het hulle gesien, maar hulle het nie gesien, net die seentjie het gesien, dat Jesus met hom praat. En die hoofman kom, en hy die hele village by mekaar, die seentjie staan op, die seentjie vertel die story, en almal vra vir my, wie is hierdie Jesus? En dit was regtig wonderlik, ek het in Petrus vir hulle die skrif aangehaal, wat Jesus sê, hy gaan die wêreld deur vuur vernietig, en nie die wat in hom glo, gaan gered word. So, ek het nie vreeslike uitnodigingshoofde gemaak het, nie. In daai area het daar 'n geweldige klomp mense tot bekering gekom. En die aand toe hou ons 'n diens, jy kan ons sien, na die tyd sit en drink ons tee, en terwyl ons tee drink, na die diens, toe is daar 'n geweldige steernis, dit is 'n suikerriet area, en die hele suikerriete is toe vol wolwe. En die wolwe huil, en hulle sing, en hulle gaan te kere, en as jy die geskiedenis, of bietjie van Indië weet, Indië het nie wolwe nie. Die twee wat daar sit, Binod en Arie het gebid en die wolwe het verdwyn. En dit is maar die story van Indië. Mens word gekonfronteer deur 'n wêreld wat ons nie verstaan nie. Wetenskaplik kan dit nie verduidelik word nie. Maar met die krag van die Here en deur gebed kom al mense gereeld tot bekering. En dis 'n area waar Arie werk waar daar geen kerke was nie. Daar was bekend as 'n very hostile gebied. Nou 'n paar maande terug het hulle weer diens gehou, en terwyl hulle diens gehou het, het die Hindu radicals, die Hindus het hulle eie weermag, soos die moslims hulle radical Hindus het, en hulle regtig kom moeilikheid maak. Katsika, hulle moes die polisie gaan kry om hulle op te pas, sodat die jong Hindus hulle nie skade aandoen. So ten spyte van teestand, ten spyte van moeilike omstandighede, kom die koninkryk en word daar mense gered. So, dankie, dis my storie.